واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu katika iman baada ya mukaddima huu na kutangulia maneno ya Sheikhuna hafidhahullah kwamba tuna dakika chache kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya masuala ambayo yanafungamana na hii kadhia yetu ambayo tuko nayo, kadhia ya walimatul arsi, walima wa arusi. Kwa hiyo kadhia ambayo tumekuja nayo hapa ni kwa ajili ya kushiriki jambo letu hili la walima. Na asli ya neno walima, wal ijtimau, walima ni kukusanyika. Katika lugha ya Kiarabu kitendo walama bi maana ijtamaa, amekusanyika, yani kitu kimekusanyika. Kwa hiyo walimatul arsi ni kukusanyika kwa ajili ya arusi, ndio kadhia ambayo tuko nayo hapa. Baada ya ndugu yetu Sheikh Masoudi hafidhahullah jana kufanya aqdu nikahi, leo katekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kufanya jambo la walima. Na hivi ndivyo inatakikana, yani utakapooa mathalan leo au kama ndugu yetu Sheikh Masoudi alivyofanya jana, walima unatengeneza baada ya siku kupita, usiku mbili au siku tatu na kuendelea. Kwa hiyo hii ndiyo sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, maaruf inafahamika kwamba jambo la arusi min ibadat alati hatha an-nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam alayha lishabab. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuhusia sana vijana kufanya ibada hii ya kuoa, kwa sababu kuoa kuna faida nyingi sana, amezeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana ndugu yetu akasimama kutekeleza ibada hii. Kwa hiyo ni juu yetu sisi vijana ambao bado hatujaingia katika ibada hii adhima, ambayo inampelekea mtu kuhifadhi macho yake, inampelekea mtu kuhifadhi tupu yake, tupupie tutekeleza ibada hii. Kwa hali yoyote ambayo tuko nayo, tusisubiri tuwe na maisha mazuri sana, tusisubiri tuwe matajiri, tusisubiri kadha wa kadha, hapana. Madam kuna kidogo ambacho kitakufanya uweze kuishi, basi tusimame kutekeleza sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatafakharu bina yaumal qiyama, atajifaharisha kupitia wingi wetu siku ya kiyama. Kwa lazima ndugu zangu, vijana wenzangu ambao hawajaingia katika jambo hili la nikah, tuingie ili tuweze kutekeleza sunna ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu mafasid ambayo yanapatikana kwa wale ambao hawajaoa inafahamika. Mafsada ni makubwa sana kwa yule ambaye hajaoa. Wa madakhilu shaytan, maingilio ya shaytan yanakuwa ni makubwa zaidi kwa yule ambaye hajaoa, kwa sababu macho yanazini, masikio yanazini, ulimi unazini,
kila kiungo cha mwanadamu kinazini. Kwa hiyo lazima uweze kuhifadhi viungo vyako kupitia jambo la nikah, kwa sababu miongoni mwa dawai zina vinavyopelekea katika zina ni nini? Ni macho. Kwa hiyo lazima tuhifadhi macho yetu. Tutahifadhi vipi macho yetu? Tutavaa miwani? Tutafanyaje? Lazima tuoe, tupate stara, tuweze kujihifadhi na muharramati. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, mimi nimetumia fursa hii kuwahimiza, kuwakumbusha tuweze kutekeleza jambo la kuoa. Tusisubiri mpaka maisha yeje kuwa mazuri, umri utakwenda na maisha yasiwe mazuri. Kwa hiyo tutawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo la kuoa. Kwa hiyo Waislamu, mimi nasiha zangu niishie hapo huko, tukisubiri mambo yanaendelea, basi nadhani tuwaidhike kwa hayo. Jazakumullahu khaira.